Campus FM vi presenta Storia o Jet, le produzioni o presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivier proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti, terra, mare e l'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-għaw l-istamija ta' Campus FM għal-program Storia u Ġett ma' Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistiden tagħna huwa l-arkeologu David Cardona, Senior Curator għal-siti Feniċi, Rumani u Medjevali fiħdan Heritage Malta. Interessaw oqsma varjati, però għandu interess partikolari fl-arkeologija tal-arkitettura u teknoloġija. Fit-teżi tal-baċellerat ħares lejn l-użu tal-ġebel f'binijiet preistoriċi, Turwaqt li fit-teżi tal-Masters ħares lej bini Ruman. Palissa għaddej bit-teżi tad-dottorat mal-Università tal-Ester bit-tema Landscapes of Death and Commemoration, Burial Space, Place and Evolution from Phoenician to Late Roman Malta. U l-lumma David ser inkunu għed nitkellmu dwar xaġa partikolari ħafna biċċa aġina karbonizzata li instabet fit-torri it-tont ta' ġawar. Mela Davy, grazzi ħafna tal-li oġbok tkun mana. L-oġġett intriganti l-lum illi ħan id-diskutu miegħek. Tispjegana naqra xinu u għalli xażilt li nitkellmu dwaru appuntu.
L-ewwel net grazzi lilkom. Iva, kif qed hu oġġett differenti fil-kuntest tal-arkeoloġija Maltija. Għax huwa fil-verità biċċa ġina rumana karbonizzata ninstabet waqt l-iskavi li saru f'dan it-torri ta' ġawar fl-1960 minn il-professur David Trump. U hija oġġett li mhux komuni nsubuh fl-arkeoloġija ta' Malta propju għax normalment l-affarijiet organiċi ma tantx isalvaw. F'dan il-każ konna fortunati li din ħarqet. Waqt il-proċess ta' abbandun ta' torri, fil-fatt nafu li t-torri ġie abbandu ma tax inħaraq. Allura probabbli di kienet oġġett li kienet qed kienu qed jippreparaw biex jikluha biex tintud sajjer. Eżatt qabel inħaraq dan it-torri.
Sawa.
Għażil dan l-oġġett propju għax huwa wieħed kważi uniku fil-kuntest ta' Malta, ġifieri u jtina ħafna informazzjoni għavol ilu skavat issa kważi 70 sena. U oġġett li għadna nistgħu nieħdu ħafna informazzjoni kif fil-fatt qed nagħmlu minnu.
Sawa. Ġifieri ħa nibdew hekk dat-torri ta' ġawar fejn sibuh?
Mela t-torri ta' ġawar qiegħed bejn iż-żur u ħalsafi. Hija żona rikka fl-arkeoloġija, hija biżwit runway tal-airport fil-verità, u nafu li kienet zona li kienet okkupata anke minn żmien qabel Rumani, fil-fatt fl-iskavi tiegħu tal-1960, David Trump kien sab anke ċaquf ta' żmien il-Bronż. U tafa ta' ġebla l-bogħod hemm sit importanti ħafna ieħor li jissejjaħ tal-libru li kien ġie dokumentat minn Annetto Caruana. U dan huwa sit li fih numru ta' qbra Feniċi Puniċi li mbagħad partijiet minnhom ġew imdawra f'katakomba żgħira, jiġifieri nafu li dan is-sit baqa' jintuża żgur għall-inqas sal-perjodu Ruman tardif.
Alright, ġifieri qed nitkellmu fuq żona rikka ħafna bħala.
Hija żona rikka ħafna u fil-fatt torrijiet bħal dawn f'Malta u nafu b'minqas ħamsa. Ukoll qegħdin imdawrin mal-istess żona biex niftehmu taż-żur rendi mqabba. Għalfej fil-verità ma tantx nafu. Però jidher li dawn it-torrijiet huma marbutin ma' din iż-żona, hemm wieħed biss li jista' jgħid il-barra fil-fatt jgħid fit-telat fl-għolja tal-Kappara, San Juan.
Sawa. U meta ngħidu torri illum għalhekk tista' tara propju xi ħaġa jew hekk kwestjoni ta' fdalijiet u offert li din taħt l-art.
Ħafna minnhom huma fdalijiet, però hemm tlieta minnhom inkluż ta' ġawar li għad fadallhom elevat pjuttost imponenti. Ta' ġawar huwa l-iktar wieħed preservat bħala altezza. Għax għandu ħitan għoljien għadhom illum ta' 8 metri, ġifiri huma pjuttost sostanzjali, però ovvjament kien iġġarraf min-nofs allura n-nofs huwa kważi kollu mimli. Torri ieħor li jidher iktar ċar huwa l-naħa l-oħra x-xaqliba l-oħra tal-runway tal-airport in-naħa tal-imqabba it-triq li tieħdok minn ħal-qormi għall-imqabba fil-verità. U hemmhekk f'waħda mill-lili jidher ċar ħafna mitri hemm wieħed mit-torrijiet ta' wilġa, jekk minn is-Serżbal, li għadu jidher faċilment.
Estra, u daw Rumani.
Daw sa ftit żmien ilu aħna konna nsejħulhom Rumani, fil-verità ma konniex nafu, però grazzi għal din il-ħobża fil-fatt propju għal carbon dating, dak li nilu carbon dating li saret minn il-ħobża, llum nafu li nistgħu niddataw għal inqas din il-ħobża u l-aħħar fażi tal-użu ta' dat-torri għal l-ewwel nofs ta' t-tielet seklu u l-ewwel nofs ta' r-raba seklu wara Kristu, ġifieri huwa propju fil-perjodu Ruman.
Infatti, Dave, fil-bidu tal-intervista inti spjegajtilna li di inħarqet għax ġi maħruq it-torri. X'ġara għalu dan it-torri, ġifieri, kif x'kien il-kuntest ta' din il-viċenda? Aħna idea jew huwa misteru arkeoloġiku mill-ħafna li għandna.
Huwa wieħed mill-misteri arkeoloġiċi jgħidu nsejħu l-wek. Però ħaġa li qed affaxxinatna ħafna waqt ir-riċerka li konnet nagħmlu fuq din il-ħaġina kienet li hija magħmula minn tqiq fin ħafna. Ġifier fil-fatt l-ingredjenti pprovu li huma tqiq u ilma. Li huma l-ingredjenti li kienu jingħataw is-suldati fl-Armata Rumana.
Eżatt.
Okej? U dak kienu jingħataw biex imbagħad jagħmlu dik isha pitta bred li kienet tinħaraq u tissajjaq fuq ġebla taħraq. Ġifier il-fatt li din kienet aġina mhux misjura, ġifier nafu ma kienitx issajri. Qed titlesta biex tissajjar u torri nħaraq hija impressjoni tagħna, ovvjament interpretazzjoni tagħna, li jista' jagħti l-fatt li nħarqet propju waqt li kienu qed jinħajjew jitkebbes in-nar biex issir din u forsi jiklet oħra. Fil-verità ma nafux għalfejn. Aħna nafu li nħaraq mill-iskavi ta' David Trump u nafuh fil-fatt għax instab saf ta' nubrufun uħruq anki b'marki fuq il-ġebla. Però fil-verità ma nafux kien il-kuntest ta' xi ġnara.
Fil-xejn ma nax naqsam l-ewwel għal-gwerer puniċi jew m'hemm l-ebda evidenza minn dan.
Le, if anything.
Għax qed immor sintendi x'intajt għad-data ta' 300 AD
qegħdin totalment
qegħdin ħafna gwerer.
Jekk id-data tar-raba seklu hija valida, iktar nibdew naraw mbagħad l-infiltrazzjonijiet vandali. Iktar viċin ta' dawk minn
naħseb l-arkeologu fik jitoġbu ux dik it-tentazzjoni li jaħseb fuq xi evidenza tal-vandali u dal-fejt kollu.
Toġobni l-evidenza anki ħabba l-fatt li.
Iktar milli just kitchen fire u xi.
Ġitu ħażin għall-kol.
Fil-fatt hija tantalizing dil-interpretazzjoni anki ħabba l-fatt li f'Malta l-unika evidenza ta' soldati jew tal-armata f'Malta ġejja propju mit-torri ta' ġawar.
Mhux hekk?
F'biċċiet chain mail instabu propju fil-fdalijiet tiegħu. Ġifieri ma nistgħux ngħidu fiċ-ċar li dak kien qed jiġi okkupat mill-armata, però li għandek iċ-chain mail għandna wkoll mannara tal-ħadid pjuttost kbira u l-ingredjenti ta' din l-ġina jistgħu jindikaw qed jitfgħu l-interpretazzjoni l hemmhekk.
Il-difficultà dejjem hija li ovvjament ir-rekord miktub huwa ftit jew xejn mhux hekk. U tipprova taqgħa daw il-biċċiet kollha li qed issemmi inti.
Eh, voglia Rumani kienu jikbu jiddokumentaw kollox Malta għandna ftit ħafna iskrizzjonijiet, ġifieri kitbit kważi xejn, u l-inku kitbit li għandna ġejjin minn nies minn barra l-gżira bħal ċiċerun biex niftehmu. Allura mhux dejjem tista' toqgħod fuqhom u l-informazzjoni li jtuna hija limitata għall-interessi li kellhom biex jikbu l-kitbit tagħhom. Li dejjem tagħmel iktar diffiċli.
U dil-biċċaġina kemm kbira bejn wieħed u ieħor biex nieħdu hekk idea.
Hija isa kbira għandha bħala tul qiegħda isa 14 ċentimetru. Fil-fatt meta bdejna dan il-proġett sena u nofs ilu. Waħda mill-mistoqsija ħad tidħku issa, waħda mill-mistoqsija kienet jekk dihiex aġina jew koprolita. Ma minn ma jafx x'huwa koprolita huwa l-eskrement uman. Għax fil-fatt ix-xejp, il-forma hekk hija. però il-lumna.
Alla jbirek 4 cm, ma. Forse ne elaboraw. Kien jiekol ħafna ta' Centurion Roman.
Però, fimni.
Fibro.
Il-lumna fu li jaġina fil-verità. L-interpretazzjoni oriġinali ta' Trump fis-sittinijat kienet valida. Kienet valida.
Il-raġuni li kien ġi skavat minn Trump.
David Trump biex nkun.
David Trump, ija, mux il-president. Kienet għax inna nafu b'dan is-sit, mux ħażin. David, x'tista' tgħidilna fuq l-istoriografija ta' dan is-sit?
Is-sit nafu li semmih l-ewwel darba Gianfrancesco Vela f'nofs is-17-il seklu. Ġifieri is-sit dan huwa wieħed mill-ftit siti li dejjem baqgħu viżibbli. Ħafna mit-torijiet l-oħrajn fil-verità. Qatt ma tattew kompletament, allura dejjem baqgħu jidhru. U l-mod kif inhu mibni b'ġebel kbir majestuż, dejjem jolqot lajnejn tal-istudjużi. Ġifieri
minn dejjem. Gianfrancesco
Vela ġas tisemmih li hemm torri ħdej iż-żurri li jismu ta' ġawar. Ġifieri ma tantx jagħti dettalji, però kien impinġi wkoll minn Jean Nouel ftit ta' snin wara.
Seklu 18.
18, eżatt, u baqa' jissemma mbagħad dejjem fl-istoriografija. Ta' Malta. Fil-verità Trump mbagħad kien skavaħ bħala parti mill-proċess ta' skavi li saru f'numru ta' siti Maltin, inkluż il-Leja tal-Baħrija, pereżempju, ta' Wilġa u ta' Ċieda, biex jifhem iktar l-istorja, speċjalment il-perjodu Ruman ta' Malta.
Mela, fuq dik il-nota ħanifqgħu għal ftit mużika par ibqgħu magħna ħalli nkomplu nitkellmu ma' David fuq dan is-suġġett wara l-break.
Move on. You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Lura għattin parti tal-program tana Storja Oġġett fejn il-lum mi għajum Manuel Buttigieġ għawn David Cardona. David Cardona, kollega tijaj fiħdan Heritage Malta u li bdejna naħdmu ma' Heritage Malta l-istess ġurnata.
Ġurnata fil-partiju.
Vintage ta' 14 sena ilu, Manuel. David, aħna din nitkellmu dwar din il-biċċa hops jew din il-biċċa fatra biex inkunu naqat tekniċi li nstab ġewwa ta' ġawra. X'in stab aktar magħha?
Mela, ta' min ngħidu li f'ta' ġawar ma ġiex skavat is-sit kollu, ġifieri ġew torri ġew skavati biż żewġ tik mamar li huwa isu daqs kwart tat-torri, ġifieri fadal tliet kwarti oħra.
Huwa spazju mdaqqas.
Imdaqqas jiġri d-dajametru tiegħu huwa ta' xi jekk min isses bal 12 metru fuq ġewwa. Ġifieri huwa pjuttost spazju kbir. Apparti minn hekk, Trump mbagħad kien skava wkoll żewġ twinek barra. Kien infortunat li hu skava l-bib ta' barra tat-torri, ġifieri baqgħet ħieġ mbagħad bit-twinka żgħat quddiem il-bib. U kien proprju hemmhekk li sabu ġixmuniti Rumani, kif ukoll hemmhekk hemm barra ħareġ ukoll iċ-ċaquf il-fuħħar ta' żmien il-Bronż. Issa meta nitkellmu f'ċaquf fuħħar mhux qed nitkellmu ġett isħaħ. Qed nitkellmu f'biċċi ta' hekk. Allora jistarat il-kas li da il-fuħħar dak li nsejħuluwa, dak li nsejħulu runoff li huwa materjal li ċaqla speċjalment mal il-mitt tax-xita se kemm ikun fil-wiċċ. Apparti minn hekk, ġo torri instabu wkoll affarijiet tal-ħajja ta' kuljum li kienu qed jintużaw in-nies li kienu qed joqogħdu fit-torri, jiġifieri instabu żewġ tibramel tal-Bronż wieħed ġol ieħor, instabu l-biċċiet biċċtejn chainmail kif għedna, kif ukoll instabet X, amannara kbira b'żewġ fafar, kif ukoll misluta ta' deb.
Il-misluta nafu x'ta' marew raġel.
Le, diffiċli ħafna kun nafu huwa stil pjuttost ġenerali, gender neutral nistgħu ngħidu.
Eżatt, eżatt.
Ir-Rumani kienu vvintaw kważi kollox.
Ir-Rumani kienu vvintaw kollox, jiġifieri. Ħafna mill-affarijiet lilhom aħna nafu naħsbu li vvintajnihom aħna fil-verità vvintahom jew il-Grieg jew ir-Ruman.
Lek għeddejna biex mistaqsi ħasbu ħafna affarijiet.
Issa kif instabet il-misluta f'liema saffu hekk ma nafux, però il-fatt li misluta tad-deb intelqet hemm u d-deb minn dejjem kien metal prezzjuż jindika li s-sid jabbandunat bħeffa, proprju probabbilment għax kienet jinħara. Apparti minn hekk mbagħad instabu ħafna biċċiet tal-fuħħar, fosthom biċċiet ta' anfora, waħda minnhom bit-timbru, u materjal ieħor li inti tistenna li ssib normalment fl-abitat, jiġifieri biċċiet ta' ċaquf ta' bħal anfori, platti.
U issa l-evidenza kif qed tgħid inti tindika ma' sit ta' natura militari.
Tindika l-affarijiet li għandna aħna t-torri fih innifsu huwa forma ta' binja normalment binja militari. F'dan il-każ biss, però fl-iskavi l-oħra fit-torrijiet l-oħra qatt ma nstabu għandna oġġetti li huma marbutin ftit mal-militar. Ta' min isemmi wkoll li fost il-fdalijiet ta' kamra minnhom, fis-saffijiet ta' fuq jiġifieri kienet fuq is-saqaf ta' dil-kamra probabbli nstabu biċċa ġebla dekorata dak li ngħidulu koffer ceiling aħna li flimkien ma tliet saqaj, jiġifieri kienet frammen tal-arkitettura li kienet oriġinarjament probabbli fuq żewġ kolonni li nħattet mill-post oriġinali u kienet qed tintuża hawnhekk bħala tip ta' mejda jew altar. U ovvjament sfrundat meta waqa' s-saqaf waqt il-ħruq.
Kemm interessanti, David, minn sit bħal dan qed inħorġu daqshekk informazzjoni. U infatti ħan inti kieku tasal biex toħroġ teorija ta' dan is-sit kif ġie hekk u x'kienet jintuża. Xi tkun għalik?
Mela jekk tara il fejn qegħdin it-torrijiet fil-landscape tagħhom tinduna li daw qegħdin kważi kollha fuq art pjuttost ċatta u fertili ħafna. Plateau, jiġifieri huma qegħdin proprju mad-dawra tagħha di, jiġifieri waħda mill-interpretazzjonijiet u jiena naħseb ikolli naqbel magħha. L-iktar b'saħħitha hija li dawn kienu qed jipproteġu art agrikola vasta tista' tkun se qed kienet ta' sit wieħed jista' jkun kien kooperattiva ta' bdiewa li kienu qed tjużaw dil-art allura kellhom ħeġġa kellhom bżonn li jipproteġuha.
Fil-perjodu fejn qed tirtira s-saħħa ta' Ruma tista' tkun hekk jew le.
Tista' tkun ħafna raġinijiet. Malta dejjem kien hawn piraterija kif taf inti, ġifieri l-piraterija dejjem kienet f'saħħitha f'Malta, inkluż fi żmien ir-Rumani.
Qatt ma nnexxilhom jeħilsu minnha.
Ġifieri jista' jagħti l-każ li din kienet waħda mir-raġunijiet. Fil-verità qatt diffiċli ħafna nkunu nafu bl-mod. Anki għax evidenza pereżempju ta' żmien il-Vandali ftit li xejn għandna Malta, ġifieri laqqas nistgħu ngħidu li l-Vandali jokkupaw il-Malta kompletament fil-verità.
Użgur.
Allura dejjem ħadkun iktar diffiċli biex nagħmlu interpretazzjonijiet bħal daw. Iċ-ċans huwa li dawn kienet kollhom okkażjonijiet fej il-proprjetà tagħhom qed tiġi ivvandalizzata jew misruqa, allura ħassew il-ħeġġa il-bżonn li jagħmlu daw it-torrijiet biex
jipproteġu ruhom.
U laq nafu li l-art kienet qed tintuża minn fdalijiet oħra ta' vilel Rumani, pereżempju, fiż-żona diversi joqbra numeruzi, speċjalment iż-żona taż-Żurri u ħalsafi. Allura jidher ċar li żona minn dejjem kienet qed tintuża u kienet pjuttost fertili.
Fertili. U infatti ħandur lura għall-bidu tal-intervista tagħna ta' bdejna nitkellmu fuq din il-biċċa ħofs. Meta qed tħares lej din il-biċċa ħofs fil-kun għali qed tisemmejt li tqiegħuha fin ħafna, għaliex wasalt għal dik il-konklużjoni?
Mela dan huwa kienet parti minn proġett propju biex ninvestigaw din il-ħobż aħna dak iż-żmien konna nsejħulu ħobża karbonizzata. U l-idea kienet li aħna ma tantx għandna informazzjoni fuq l-ikel Ruman f'Malta u s-inqas affarijiet oġġetti tal-ikel organiċi, apparti l-Adam forsi. Allura kienet import interessanti għalina naraw x'nistgħu noħorġu informazzjoni minna, speċjalment fuq oġġett li ilu li ġi skavat daqshekk żmien. U fil-fatt, waħda mill-ewwel affarijiet li għamilna kien il-carbon dating. U mbagħad apparti minn hekk għamilna sensiela ta' studju forsthom CT scan, kellimna diversi speċjalisti fuq ħofs Ruman kemm f'Malta kemm barra minn Malta. U minn daw kollu sirna nafu ħafna affarijiet bħal li di kienet aġina da mhux misjura, it-tip ta' tqiq li kien pjuttost fin għax m'hemmx evidenza ta' qxur fija. Kif ukoll anki evidenza studji fuq il-forma tagħha. Ta' x'tip ta' ħobża kienet, jiġifieri l-options li għandna llum huma tnejn, jew li kienet aġina li qed tistenna li titaffeċ u tiġi qiegħda isa pitta bred biex niftehmu, jew inkella dik it-tip ta' ħobża li l-Italjani jsejħulha ċambella, jiġifieri bil-Malti hija simili għal tal-appost. Allura huma għandna dawk iż-żewġ options li llum nistgħu naħdmu fuqhom fil-ver.
David, għedin naslu lej l-axħar tal-intervista tagħna u meta nara xi ħaġa bħal din nieħu gost nitfaħha f'kuntest Ewropew f'kuntest tad-dinja Rumana biex inkun iktar ħafna iktar eżatt. F'kuntest tad-dinja Rumana, l-importanza ta' din ta' dan l-oġġett. Kemm għalina l-Maltin għall-identità tagħna u kemm għall-istorja Rumana fil-Mediterran.
Fil-fatt f'dalijiet ta' ħobs Ruman huma minimi, ħafna minnhom ġejjin minn żewġ siti prinċipali li huma Pompej u Herkulanium. Li huma żewġ siti li ġew distrutti f'temp ta' 24 sija allura baqa' kollox hemmhekk. U hemmhekk hemm anki f'dalijiet ta' ħobżiet sħaħ, apart il-fran li kienu jsajruhom. F'każ wieħed kien hemm il-ħobs għadu ġol forn, jiġifieri hemmhekk hemm evidenza vasta li minna nistgħu nqablu. Allura aħna dejjem aħna l-ovjament, fajna l-ajnejna l-aktar dak innaħat. Pero, f'dal jittaħob sekku ma ftit ħafna, tant li anki l-British Museum metamlu eżibizzjoni fuq il-ħobs Ruman, il-ħobs li jazibow kien kollu minn Pompej fil-verda. Allura, emmek, etnitfaw dil-ħobza fil-kontest principali ta' affarijiet li huma pjuttost rari fid-dinja Rumana.
Daw il-laġina, l-chainmail, etc. l-semina, u ma' eżibiti fil-fat bħalissa u ma' in-storage.
Ma' daw l-aħħar li kienu eżibiti kollha f'daqqa kienu qabel ingħala il-mużew il-Roman Villa Museum dak iż-żmien li kien illum id-Domus Rumana. Minn dak iż-żmien law mbagħad kienu dejjem qegħdin in storage qab ħlief għall-misluta u xi oġġetti żgħar oħra inkluż il-bramel li llum għadhom fil-Domus Rumana. Ħabba dan, is-sena l-oħra organizzajna eżibizzjoni biex terġa' taqgħad il-kontest kollu. Kienet eżibizzjoni li kien sejħu l-espresso fil-Mużew tal-Arkeoloġija li ntaqgħad tajjeb ħafna. Issa il-ħobża waħed mill-lan prinċipali għal fejn konnet nistudjawha lan huwa li nużawha bħala parti mill-eżibizzjoni fid-Domus Rumana, dik il-parti tal-eżibizzjoni li proprju tmiss Malikel f'dar Rumana biex hekk aħna nistgħu nitfgħu wkoll f'kuntest tal-perjodu.
Interessanti.
David, grazzi għal darb'oħra li kont magħna, kellna intervista interessanti ħafna li żgur is-semmija tagħna ħadu gost jisimgħu. U fuq dik il-nota jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u għal darb'oħra David, grazzi tal-li kont magħna.
Grazzi lilkom.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.